Instituti për Politika Zhvillimore INDEP, thotë se Kosova ka ndjekur një strategji të gabueshme.
Ne kemi gjetur se në pjesën më të madhe të këtyre hidrocentraleve nuk ka qenë fare, do të thënë konstrukti që është ndërtuar aty ka qenë plotësisht në shpërputhje me kapacitetin ujor që ka qenë aty. Problemi ka qenë fillimisht tek politika e cila ka përcaktuar që në atje në një zyre të katit të sotë të qeverisë kapacitetin për energji hidrike pa dalë në teren dhe pa përcaktuar saktësisht se në cila pika dhe çfarë kapaciteti është i mjaftueshëm.
Kosova është antare traktatit të komunitetit të energjisë dhe ka pasur për obligim që 25% të burimeve të energjisë t'i ketë nga burimet të ripërtritshme deri në vitin 2020. Kjo vlerësohet si një ndër arsyet kryesore që ka shtyrë institucionet që të lejojnë ndërtimin e një numri kaq të madh të hidrocentraleve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Përhapja e koronavirusit në Kosovë dhe kufizimi i lëvizjes ka bërë që inxhinieri Ermal Sadiku, që merret me programim kompjuterik, të shkojë të jetojë në fshat dhe të merret me bujqësi. Në një bisedë me Radion Evropa e Lira, ai ka treguar dallimin e punës si inxhinier dhe asaj në bujqësi. Ai thotë se jeta në fshat e ka ndihmuar ta kalojë sa më lehtë kohën kur lëvizja ishte kufizuar. Materiali përgatitur nga Taulan Çenaj.
Fillimi i pandemisë COVID-19 në Kosovë në muajin mars ishte fillimi një jete të re për inxhinierin e teknologjisë Ermal Sadiku. Ai u largua nga Prishtina dhe shkoi për të jetuar në fshatin e babait të tij në Siboc të Obiliqit. Në këtë fshat që është 17 km larg kryet qytetit, ai filloi të merrej me bujqësi, punë kjo që ishte krejtësisht e re për të. Në oborrin e shtëpisë ai ka mbjell disa lloje të perimeve dhe punët në bujqësi, thotë se i ndihmuan shumë që të tejkaloj kohën kur çdo gjë ishte pothuajse e paralizuar për shkak të kufizimit të lëvizjes si mas mbrojtëse kundër COVID-19.
Për mi 65 domate edhe 100 speca, kep, po nuk është më nësi sasia sa është lloj-lloj shmëria, se jam shamo një 50 lloje domateve. E te përshtirë, unë hala nuk di mirë me punu bujqësin, më konë i sinqertë, adhen, unë e ojmë të mësu, po mene që ja vlenë.
Sadiku të regon për Radion Evropa e Lirë, pse vendosit të shkon të jeton të në fshatë.
Kur kemi arë na, fidimi pranverës, a ishte e marsi, kemi arë me ilan fmit pak me esë në përbari, me u qëtësu na mentalisht, edhe me u këthy. Kaloj kua shumë shpejt, a dit, në nxoni nata, edhe vendosim me bujtë natën. Edhe kur zgjum mëngjes, ai momenti do të thonë 7-8 mëngjes, kur i hap dritaret mëngjes, ai ku ndëgjon zogjt edhe ajrin edhe atë erën e blinit edhe qetësinë gati se absolute post këtyre që i përmenda, është ai momenti kur u shikum ashtu me grunë dhe tham ok, po më duket po do na më vazhdu këtu normal, espressoja ka qenë problemi më i madh si ju tregova, do të thonë si kur e bënëm zgjidhen për kafe, espresso dhe macchiato, më duket pjesë të tjera kanë qenë shumë të lehta me aranzhu.
Ermal Sadiku është drejtori i kompanisë Link Plus. Kjo kompani merret me zhvillimin e programeve për kompani të mëdha botërore, që ato të arrijnë te klientët e tyre në të gjitha platformat. Inxhinieri 38 vjeçar tregon dallimin e punës si inxhinier dhe si bujk.
Puna Link Plus është shumë e mirë dhe unë jam inxhinier në shpirt dhe gjithmonë kam qenë inxhinier, po ajo është si më thon ai vetë orë i ditës ku gjithçka është shumë dinamike, shumë inovative, duhet të mendu, duhet të komunikoj me shumë njerëz. Edhe këtu është 100% shkallë kundërta. Do të thonë këtu, çka qet, ka dal, ulesh, kemë ulën dhe, më ishte durt pak lloç, me hek një bim, me nxerr, me u, është këtë kundërta, në shtatë kjo e jep atë knatësinë më të madhe.
Në kompaninë që ai menaxhon janë të punësuar rreth 40 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bankat komerciale në Maqedoninë e Veriut thonë se është ulur për më shumë se 50% interesimi i qytetarëve për të marrë kredi, si rrjedhje pasigurisë për të hyrat materiale e nxitur nga pandemia e koronavirusit. Ekspertët e ekonomisë thonë se meq ekonomia e këtij vendi nuk ishte në situatën më të mirë, Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut ishte detyruar që të ulë edhe normat e interesit për gjatë kësaj periudhe. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Bankat komerciale në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se edhe pse kanë lehtësuar kushtet për marrjen e kredive për qytetarët, interesimi i tyre për të marrë kredi ka shënuar rënje të theksuar. Madje në anketën e realizuar nga Banka Popullore, 58% e bankave komerciale janë shprehur se ka pasur rënje drastike interesimi i qytetarëve për të marrë kredi. Bankat komerciale thonë se pandemia e koronavirusit madje ka bërë që një pjesë e klientëve të cilët kanë qenë vetëm në procesin e marrjes së kredive nga banka bankat me normat të caktuara të interesit të stopojnë në një kohë të papërcaktuar gjithë procesin, që të shohin se si do të rjetë gjithë situata me krizën ekonomike që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Me vetë fillimin e krizës me shfaqjen e infeksionit nga COVID-19, kemi regjistruar një përmbajtje nga ana e qytetarëve përsa i përket marjes së kredive. Kishim dhe situate interesante, kur një pjesë e klienteve tan ishin në proces të miratimit të kredive, vetë klientet kanë kërkuar që të stopohet procesi i kredimarjes. Për të parë se nga po ecë gjithë kjo situatë, gjë që është shumë normale kur e ardhmja është e padefinuar dhe ka shumë pikë pyetje. Thot për Radio Evropa e Lirë, Maja Stavreska Stojanovska, drejtore e rjetit shitës në kuadër të NLB Bankës Komerciale. Ndërka që Alaudin Zeqiri, njohës i çështjeve ekonomike, për Radio Evropa e Lirë thotë se për faktin që se ekonomia e Maqedonisë së Veriut nuk është në kondicion të mirë, Banka Popullore është detyruar që të ulë dhe normat e interesit për kreditim. Zeqiri thotë se qytetarët dhe bizneset nuk janë të interesuara për të marrë kredi sepse ata nuk kanë mundësi likuiditeti për shkak të krizës së koronavirusit.
Nuk janë të interesuar sepse nuk janë likuid. Do thotë nuk kanë të akumuluar kapital, janë me tyra të dobta, do thotë në një situatë dhe janë të limituar në pragun minimal për dhënien e rrogave mendi, do thotë që mbulojnë edhe shpenzimet e kontove 401 dhe 402, do thotë rrogat dhe do thotë pushtarët të ndryshme. Dhe kjo do thotë tregon qartë se ata edhe pse kanë hapësirë dhe mundësi për të marrë kredi, nuk janë në gjendje gjeshmërie, nuk janë aktiv por më marë kredi, sepse tani do thot në format e do thot informacione spekulative se kvartali i fundit do jetë edhe më i vështirë për ekonominë nacionale të Maqedonisë, ata nuk do jenë në gjendje do thot që ti paguajnë anuitetet do thot që e kredive që mund t'i marrë në forma eventuale.
Do theksuar se me fillimin e pandemisë, qeveria e Maqedonisë së Veriut solli dekret për të shtyrë pagesën e kredive bankare, me atë që qytetarët duhej të vendosnin dhe të informojnë bankat se si do të veprojnë. Bankat komerciale tani janë duke bërë llogarinë se nga vjeshta do të ketë shtyrje të rreta afatit për pagesën e kredive. Nga Asociacioni Bankar i Maqedonisë së Veriut thekson se me vëmendje janë duke ndjekur gjendjen ekonomike në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.